Ja tervetuloa tieteen teorian pariin. Käsillä on video, jossa käsitellään tutkimusprosessin vaiheista tutkimuskysymyksen muotoilua. No, tämä tutkimuskysymys ja sen muotoilu on osa tietyssä mielessä tieteellisen toiminnan aivan ydin asiaa. Eli tavallaan tieteellisen toiminnan voidaan ajatella äärimmäisen lyhyesti ilmaistuna olevan kysymysten esittämistä ja niihin vastaamista jonkun tietynlaisen prosessin kautta. Ja näin ollen nyt sitten, kun on aivan ytimestä kyse, niin kannattaa käyttää aikaa sen tutkimuskysymyksen pohtimiseen ja sen muotoiluun. Ideana tässä on se, että kun tutkimuskysymystä muotoillaan, niin siinä samalla tulisi jo hiukan ennakoida niitä tuloksia, minkälaisia tuloksia voitaisiin periaatteessa saada johonkin kysymykseen, ja myöskin sitten sitä, että minkälaisen prosessin kautta niihin tuloksiin voidaan päästä. Ja koska ne tulokset ja toisaalta prosessi riippuvat siitä, millainen se tutkimuskysymys on, niin silloin tutkimuskysymyksen muotoiluvaiheessa oikeastaan ratkaistaan hyvin paljon siitä kaikesta, mitä kysymyksen jälkeen tutkimusprosessin eri vaiheissa tehdään. Kun luen tutkimussuunnitelmia tai tutkimussuunnitelma-aiheita tai opinnäytetöiden ideoiden esittelyjä, niin lähestulkoon aina tutkimuskysymyksessä on jotain sellaista, mitä kannattaisi minusta tarkentaa tai täsmentää. Ja usein kysymys, jonka opiskelija esittää, on aivan liian laaja. Ja noin metaforisesti sanon yleensä, että kannattaa rajata kysymyksestä pois 90% ja sen jälkeen vielä 90% jäljelle jääneestä. Eli tutkimuksen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että se kysymys on hallittavissa. Pystyy ensinnäkin tutustumaan siihen hyvin rajattuun aiheeseen ja siihen tutkimuskirjallisuuteen, jota siitä aiemmin on tehty, ja sitten pystyy käsittelemään omassa tutkimuksessaan kyseistä aihetta kattavasti, tarkasti. Ja kykenee ehkä tuottamaan jonkun pienen uuden oivalluksen omalla työllään siihen kyseiseen tutkimuskirjallisuuden jatkoksi. Ja tämä kysymyksen koon, liian suuren koon lisäksi tärkeä asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että millainen se tutkimuskysymys oikeastaan on. Ja usein tässä ollaan aika epämääräisiä, ei ehkä ole mietitty kysymyksen luonnetta tarpeeksi, kun se ensimmäisessä tutkimussuunnitelma-aiheessa esitetään. No, on olemassa kovin monenlaisia kysymyksiä, joista erilaisista kysymyksistä riippuu sitten se, että millaisia tutkimusprosesseja sen jälkeen voidaan muodostaa tai on järkevää muodostaa ja minkälaisia ne tulokset ovat. Hyvin tärkeä asia on se, että jos ollaan tavoittelemassa yksinkertaisesti kuvausta siitä, että millainen se tutkittava kohde on, mitä asioita siinä kohteessa on, mistä se koostuu. Jos ajatellaan puhdasta kuvausta, niin se on ikään kuin kartta siitä kohteesta, kartta, johon on valittu kohteesta esimerkiksi ne asiat, mitä siellä on ja mitkä ovat ne asioiden suhteet. Tällöin ikään kuin tavoitteena on abstrahoida todellisuuden osasta joitakin keskeisiä piirteitä, jotka teoreettisen taustan näkökulmasta ovat tärkeitä. Siitä jätetään pois irrelevantit asiat, eli tarkoitus ei ole toisintaa todellisuuden todellisuutta kokonaisuutena, ei siis tuoda esille kaikkea, mitä tutkimuskohteessa on, vaan sieltä valitaan teoreettisesti mielenkiintoiset asiat kuvauksen sisällöksi. Esimerkiksi voitaisiin ajatella, että fysiikan näkökulmasta tutkittaisiin jotakin kappaletta. Jos se kappale esimerkiksi olisi jokin ajoneuvo, niin siitä ajoneuvosta ei välttämättä oltaisi kiinnostuttu kaikkien sen ominaisuuksien suhteen, vaikkapa sen värin tai jonkun penkkien materiaalien suhteen, vaan saatettaisiin olla kiinnostuneita sen kohteen massasta. Jos kyseessä olisi vaikka törmäyksiin liittyvä tutkimus, niin sillä ei luultavasti ole merkitystä, että mistä materiaalista penkin päällykset ovat tehty. Ja näin ollen siis siitä objektista otettaisiin kuvaukseen vain törmäyksessä tärkeät seikat, ja se kuvaus olisi sitten abstraktio tai se olisi abstrahoitu siitä tutkimuskohteesta. Sama, jos olemme kiinnostuneita vaikkapa syrjäytymisestä, niin emme ole kiinnostuneita kaikista mahdollisista piirteistä, jotka jollakulla syrjäytyneellä henkilöllä mahtaa olla. Hänen tukan värinsä voi olla hyvinkin epäolennainen tai saattaa olla, että hänen perhetaustansa eivät kaikilta osin ole olennaisia. Jotkin voivat, jotkin eivät. Idea on, että tutkijan tehtävä on pyrkiä löytämään olennaiset ja vain olennaiset piirteet tutkimuskohteesta, jotka tuodaan sitten esille siihen kuvaukseen. No, kuvauksesta voitaisiin puhua paljonkin, mutta tässä yhteydessä jätän tämän hyvin, hyvin lyhyen. Ideana on siis se, että kuvauskohteesta on vastaus kysymykseen, millainen kohde on tai mitä kohteessa on tai milloin jotakin tapahtui tai tämän tyyppisiä asioita. Ja tämä on erotuksena selityksestä. Selitys on asia, joka vastaa miksi-tyyppiseen kysymykseen, miksi jokin asia tapahtui. Ja miksi-kysymys on sikäli olennainen, että se pyrkii tuottamaan selityksen jollekin ilmiölle tai asialle. Se vetoaa johonkin sellaiseen, joka kertoo jonkun mekanismin tai jonkun syy-seuraussuhteen tai aiheuttavan piirteen ja tuo esille siis erityyppistä ymmärtämystä kohteesta kuin puhdas kuvaus. Jos kuvaus sanoo, että mitä tapahtuu, niin selitys kertoo, miksi jokin asia tapahtuu. No hyvä. Tieteessä tehdään muunkin tyyppistä tutkimusta. Esimerkiksi voidaan puhua arviointitutkimuksesta. Ja tällöin joku saattaisi tarkastella jotakin toimintaa, että täyttääkö se jonkun kriteerin. oikeustieteilijä saattaisi olla kiinnostunut tarkastelemaan jonkun virkamiehen toiminnasta ja hänen tekemistään ratkaisuista. Ja jos vaikkapa kysymys olisi tasavertaisuuden kriteerin tarkastelusta, niin voitaisiin pyrkiä esittämään tutkimuksellisesti, että onko jokin ratkaisu sellainen, että se täyttää tasavertaisuuden kriteerin vaiko ei. Ja tällaisia kriteerejä voi toki olla hyvin monentyyppisiä ja arvioitavia asioita voidaan tehdä hyvinkin monenlaisten kriteeristöjen pohjalta. Vaikkapa tieteen tutkimuksen piiristä, jos ottaa esimerkin, niin yliopistojen toimintaa usein tarkastellaan arviointitutkimuksella. Pyritään hahmottamaan, että onko yliopiston toiminta tehokasta esimerkiksi opetuksen tai tutkimuksen suhteen, ja silloin sitten taustalla on jonkunnäköinen kriteeristö sen tehokkuuden suhteen, tai puhutaan laatukriteereistä, onko tutkimus laadukasta, niin pyritään mittaamaan sitä, että onko tutkimus täyttänyt jotakin laatukriteerejä vai ei. Ja tutkimustyyppi voi olla hyvin toisen lainen verrattuna selittävään tutkimukseen. No edelleen tutkimus voi tähdätä johonkin praktiseen ongelmanratkaisuun. Jossakin soveltavassa tutkimuksessa saattaisiin olla kiinnostuneita, että kuinka jokin ongelma saadaan ratkaistua. Jos olisi vaikkapa lääketieteen piirissä havaittu sellainen ongelma, että löytyy tutkimuksia, joita ei ole kuitenkaan julkaistu, niin mitenkä ratkaistaan siitä seuraava ongelma, että uudet tutkijasukupolvet eivät ota jo aiemmin tutkittuja asioita turhaan tutkittavakseen. Voitaisiin pyrkiä löytämään ratkaisu tähän. Tai jos olisi ongelmana, että tutkimuksia arvioidaan väärien kriteereiden perusteella. Esimerkiksi kvantitatiivisessa tutkimuksessa tunnetaan niin sanottu P-arvo tai merkitsevyysarvo, ja aika usein tutkimuksen arvoa mitataan sen sisältämällä P-arvolla. Ja tämä kuitenkin on hyvin ongelmallinen ajatellen tutkimusten merkitsevyyttä koskien. Se on vain yksi pieni indikaattori, jota pystytään vieläpä manipuloimaan niin, että hyvinkin joutavia tuloksia saadaan näyttämään merkitsevimmiltä kuin ne oikeasti ovatkaan. Miten voitaisiin ratkaista tieteellisten tutkimusten arvottamista? Voisi olla tämmöinen kysymys, johon voitaisiin hakea ratkaisua. Ongelmanratkaisu saattaa sitten alasta riippuen liittyä vaikkapa ekologiaan tai fysiikkaan, kemiaan. Se voi liittyä mihin hyvänsä aihepiiriin. Tutkimustyyppi sitten on toisenlainen kuin edellä mainitut kuvaavat, selittävät tai arvioivat tutkimukset. No, tutkimuskysymys voi olla myöskin luonteeltaan sellainen, että tarkastellaan teoriaa tai mallia, onko se totuudenmukainen tai toimiva. Esimerkiksi Einsteinin teoriasta tunnetusti aika paljon uutisoidaan erilaisten yksittäisten tutkimusten pohjalta, ja silloin ikään kuin tuodaan esille se, että jokin tutkimustulos on linjassa Einsteinin suhteellisuusteorian kanssa, ja silloin ikään kuin vedotaan tähän teorian toimivuuteen. Eli tavallaan Einsteinin teoria voidaan haastaa tai sitä voidaan testata jollakin tavalla tarkastelemalla sen tuottamaa ennustusta ja sen paikkaansa pitävyyttä. Ja tarkkaan ottaen, jos Einsteinin teoriasta johdettu ennustus ei pidä paikkaansa, niin teoria sitten osoittautuu jollakin tapaa ongelmalliseksi. No, teoreettinen tutkimus sitten on sellaista, jossa pyritään muotoilemaan teoriaa tai pyritään muotoilemaan käsitteitä. Puhdas matematiikka, filosofia melko pitkälle on teorian muodostusta ja käsitteen muodostusta tai niiden kriittistä tarkastelua. Tällöin ei empiiria ole tosiaan se keskeinen seikka, vaan siellä on ehkä käsitejärjestelmän yhtenäisyys, ristiriidattomuus, yhteensopivuus muihin käsitejärjestelmiin, käsitteiden alan ja sisäisen johdonmukaisuuden tarkastelu ja niin edespäin. Myös muilla aloilla pyritään muodostamaan teorioita ja tällöin puhutaan tutkimuksen tai teoreettisesta tutkimuksesta, mikä on hyvin niin kuin tärkeä aihepiiri. No joo, myös muun tyyppisiä tutkimuksia on olemassa, eli tutkimustyypit eivät ole tyhjentävästi tällä esitetty. Pääpointti tässä yhteydessä on se, että kun muotoillaan tutkimuskysymystä, niin on hyvä pohtia, että minkälainen kysymys oikeastaan on kyseessä ja miten sitä sitten tutkitaan. Se, miten tutkitaan tyyppinen kysymys, tulee sitten metodien valinnan yhteydessä, mutta sitä on hyvä jo ennakoida tutkimuskysymystä muodostettaessa. No, lopuksi otan esiin René Descartes, 1650 kuolleen hyvin merkittävän filosofin eräästä tekstistä lainauksen. Teksti, josta tämä lainaus on peräisin, on teoksesta Metodin esitys. Se on suomennettu ja julkaistu Gaudeamuksen toimesta 2001. Ja tämä Metodin esitys on Descartesin merkittävimpiä teoksia, ja siinä hän käy läpi tarkasti aluksi sen, että kuinka hän aikoo omaa tutkimustaan käydä läpi, kuinka tutkimusta ylipäänsä pitäisi käydä läpi, ja siellä nyt sitten liittyen tähän kysymyksen osiin jakamiseen minusta pistämättömästi hän laittaa, että jokainen tutkimoni ongelma tuli jakaa niin pieniin osiin kuin on mahdollista ja tarpeellista, jotta ne ratkeaisivat helpommin. Ja tämän nostan esille sen vuoksi, että hyvin usein törmään tutkimuskysymyksiin opiskelijoiden opinnäytetöihin liittyen, jossa kysymys ehdottomasti pitäisi jakaa osa kysymyksiin. Eli ajatella jotenkin alkuperäinen kokonaisuus siten, että sieltä haetaan ne elementit, josta se ilmiö koostuu, ja haettaisiin ne erilaiset elementtien suhteet, joista sitten muodostuu se suurempi kokonaiskysymys. Ja tämä osin jakaminen on äärimmäisen tärkeä sen vuoksi, että tehtiinpä mitä tutkimusta tahansa, niin pitäisi pyrkiä jotenkin erittelemään sen ilmiön osat siten, että ne olisivat tutkittavan kokoisia ja myöskin erottelukykyisimmät osat, jotta ei sitten ikään kuin puhuttaisi liian epämääräisesti siitä ilmiöstä. Osa epämääräisyydestä ilmiöiden kuvauksissa ja selityksissä johtuu siitä, että ei ole pilkottu asioita riittävän pieniin osiin. Ja usein tämä osin pilkkominen sitten konkreettisesti näkyy siinä tutkimustoiminnassa siten, että esimerkiksi kyselytutkimuksissa jossa kysytään ihmisiltä heidän näkemyksiään, kokemuksiaan, mielipiteet ja niin edespäin, niin ne itse kysymykset heijastelevat niitä osakysymyksiä huonosti, jos kysymyksiä ei ole jaettu mielekkäästi. Ja kääntäen, jos isomman tutkimuskysymyksen jakaa pienempiin osiin, niin sitten siellä kyselytutkimuksessa on spesifejä kysymyksiä, jotka pyrkivät tähtäämään nimenomaan johonkin osakysymykseen vastaamiseen. Eli se datan haku sillä tavoin on linjakasta. Ja sama pätee toki sitten muihinkin tutkimusmetodeihin, että haetaan ikään kuin spesifejä, tarkasti määriteltyjä vastauksia tarkasti määriteltyihin kysymyksiin. No hyvä, päätän tämän osion tähän tästä painoarvonsa puolesta. Tästä osiosta olisi hyvä puhua pisempäänkin, mutta haluan pitää tämän nyt mahdollisimman tiiviinä, ja tähän liittyviä asioita sitten tulee tulevilla videoilla vielä esille.